Bueno, vamos a preguntar a continuación unha serie de cousas. Como evolucionou a localidade de Ares ao longo dos anos entre 1940 e 1970 en termos sociais e urbanísticos? Que conclusións poden extraerse deses 30 anos de grandes cambios e tamén de desenvolvemento industrial? Como impactou, sobre todo, o sector mariñeiro na vida deste concello, na actividade cotiá diaria dos aresans? Estas cuestións vai a resolver mañá pola tarde a partir das 8 na Alianza Aresana Xurxo Antelo Albite, é graduado en Ciencias Políticas e tamén é membro do Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural Istraga da Universidade de Santiago de Compostela. Vai ofrecer o relatorio Vida e Vivenda Mariñeira en Ares. Xurxo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, vai a ser unha charla principalmente divulgativa, non? Unha oportunidade para afondar precisamente no que te queremos preguntar. Como a vida mariñeira, este sector, bueno, este traballo o que se adicaba moitos aresans e aresás, impactou nesa conformación desta vila entre estes anos, entre o 40, 1940 e 1970. Xurxo, contanos.
Pois sí, Ares, unha vila de tradición mariñeira, evolucionou desde os anos 40 ata os 70, todo o período do franquismo, sen deixar de ser de mariñeira en ningún momento, aínda que podemos ver cambios, pois, desde o que sería os anos da posguerra, no que a pesca sendo un elemento moi importante en xeral da economía da vila, vivía unha situación pois moi moi precaria, como o conxunto do Estado en xeral, e que foi cambiando durante os anos, e a pesca foi industrializando, foi sufrindo procesos de mellora, e logo incluso se foron desenvolvendo pois tamén, igual que en outros ámbitos, unha serie de, digamos que de cobertura social ou de seguros sociais, que tiñan que ver tamén co que estaban destinados para os traballadores da pesca. Entón, digamos que seguiu sendo durante todo o franquismo un sector importante na vila, pero sí foi posible ver cambios tanto a nivel económico, dos medios de traballo, como tamén no aspecto social, digamos que da cobertura que tiñan as familias mariñeiras.
Como impactou isto na vida dos aresans, na súa evolución, bueno, pues na súa economía? Despois falaremos tamén da vivenda.
Pois, bueno, obviamente, a mellora das condicións de traballo, dos medios de traballo, que se viviu non só en Ares, en xeral en España, ao longo destes anos, desde os anos da posguerra, no que a penuria era moi grande, vivíase un período autárquico, ata logo a partir dos anos 60, o período desarrollista, que permitiu, pois, como xa dixen, certa industrialización, a mellora do nivel de vida, pois obviamente unha vila como Ares este cambio económico tivo un gran impacto no sector mariñeiro. Eso pode verse pois na mellora do nivel de vida e das condicións de vida que viviron as familias que foron adquirindo, inda que paulatinamente, e sen deixar de ser unha situación precaria, e sen deixar de ser clases moi traballadoras, unhas mellores condicións de vida e un maior poder adquisitivo.
Xurxo, estas melloras na condición de vida no sector mariñeiro tamén impactaron de algún xeito na vivenda? Que tipo de construccións xurdiron a partir de entonces? Ou se sustituiu, digamos, o modo de construir en Ares por outro tipo de vivendas?
Bueno, lo que impactaron nas vivendas que nos traballamos, que son en concreto que se denominan casas baratas, os cambios que poden verse un pouco foi que cando se construíron estas vivendas, igual que en xeral a vivenda media da época, para as clases traballadoras, pois eran vivendas que tiñan moitos desperfectos e moitas deficiencias. Logo, como digo, a partir dos anos 60, 70, coa mellora do nivel de vida, xa digo, moi paulatino, pero que sí que se foi dando, o que podemos ver é que os propios beneficiarios, os ocupantes destas vivendas, foron encargándose eles mismos dos arranxos e foron mellorando as propias condicións da vivenda. Por exemplo, un reflexo disto é que as vivendas contaban con un patio traseiro destinado pois ao almacenaxe dos aparellos de pesca, cría de animais, etcétera, que posteriormente os propietarios se encargaron de pechar pola súa conta, o que permitiu pois ampliar o espacio da propia vivenda, porque o integraron na propia vivenda.
Xurxo, como xorde a oportunidade de investigar sobre este concello de Ares, porque tires de Outes, non? Como xorde a oportunidade de interesarse por esta vida e vivenda mariñeira neste concello? De investigar.
Pois, este caso de estudo de Ares enmárcase nun proxecto máis amplio, nun convenio de colaboración que ten o grupo de investigación do que eu formo parte, Istagra, coa Diputación da Coruña, para investigar vivenda para mariñeiros no, desde a década dos 40 hasta os 70 en diferentes vilas da Coruña. E Ares foi unha das vilas que seleccionamos para este estudo porque nos pareceu que podría ser un caso ben representativo, xa que existe un grupo de vivenda que estivo habitado principalmente mariñeiros, é unha vila que aínda a día de hoxe ten tradición mariñeira, pero máis se cabe aínda, durante o período franquismo vivía basicamente do mar. Entón, que nos parece un caso pois que reflicte moi ben ou que ten moita potencialidade para a investigación que nos queríamos levar a cabo.
Bueno, un caso que imagino, un exemplo que segue a ser habitual noutros moitos povos de Galicia, non? Non será só de Ares, senón que haberá moitas vilas mariñeiras que teñen unha historia similar nestes anos, Xurxo.
Sí, esta política de vivenda que se desenvolveu durante o franquismo non só se desenvolveu en vilas mariñeiras, foi unha política de vivenda que se desenvolveu pois desde as grandes cidades, sobre todo nas periferias, ata vilas, xa digo, non só as mariñeiras, pero nós, no que respecta á provincia da Coruña, aínda que fixemos un estudo en profundidade en 4 concellos, si fomos capaces de radiografiar vivendas para destinadas a mariñeiros ou que estiveron ocupadas principalmente por mariñeiros en outros concellos da provincia. De feito, pois, na comarca de Ferrolterra, hai unhas cantas, teño agora en mente, creo que en Cedeira, en Ferrol, tamén hai algunhas nas que viviron mariñeiros, Ares, e logo, pois, por exemplo, en Ponte Delme tamén había unhas vivendas que eran específicas para mariñeiros tamén.
De acordo. Pois se queredes saber máis, mañá tenemos unha cita no Salón de Actos da Alianza Aresana con Xurxo Antelo para falar desta vida e vivenda mariñeira en Ares e coñecer un poquinho máis o pasado e a historia deste municipio. Xurxo, graciñas.
Grazas a vos.